20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 16. maj 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Timoteja i Mavru. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Radni dio ovogodišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeo je danas u sali za održavanje sjednica Svetog arhijerejskog sabora u zgradi Patrijaršijskog dvora u Beogradu. Sjutra ćemo proslaviti dan kanonizacije svetih momišićkih mučenika, sveta liturgija u hramu svetih novomučenika momišićkih u Podgorici počeće u 9 časova. Na treću nedjelju po Vaskrsu, nedjelju žena mironosica, juče je služena sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U manastiru Savina juče na nedjelju mironosica svetu liturgiju služio je jeromonah Makarije, namjesnik manastira. Sa protojerejem Nikolom Pejovićem, glavnim i odgovornim urednikom našeg radija, razgovarali smo o njegovom novom filmu Svetitelj pohodi i narod svoj. U crkvi Svetog Nikole u starom gradu Kotor održan je koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. U ponedjeljak 9. maja u večernjim časovima u Blagoveštenskom manastiru Papraća usnuo je u Gospodu iguman Jovan Ristić. Na Adici Ganli je 14. i 15. maja održano treće sportsko sebranje u organizaciji Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, podržano od brojnih institucija i uglednih ličnosti, prepoznata i kao događaj od posebnog značaja za Beograd. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i Sverusije, gospodin Kiril je odstupanje zapada od hrišćanskih moralnih vrijednosti ocijenio kao katastrofu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Radni dio ovogodišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeo je danas u sali za održavanje sjednica Svetog arhijerejskog sabora u zgradi Patrijaršijskog dvora u Beogradu. Na predlog njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve donio je odluku da na osnovu člana 59 Ustava Srpske pravoslavne crkve sazove Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u njegovo redovno zasjedanje u subotu 14. maja ove godine. Sveti arhijerejski sabor svečano je započeo svetom arhijerejskom liturgijom sa činom priziva Svetog Duha u subotu 14. maja u 9 časova u hramu Svetih apostola u Velikoj Lavri Pećkoj Patrijaršiji. Sjutradan u nedjelju 15. maja arhijereji su uzeli molitveno učešće na svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu, a zatim i u činu osvećenja obnovljenih zgrada bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Sjutra ćemo proslaviti dan kanonizacije svetih momišićkih mučenika, sveta liturgija u hramu svetih novomučenika momišićkih u Podgorici počeće u 9 časova. Ovaj događaj najavio je nadležni paroh hrama u Momišićima, sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik radija Svetigora.
Uvijek ovako s ponosom govorimo svetim momišićkim mučenicima, čiji primjer je zaista vrijedan svakog divljenja i poštovanja ljudskog i hrišćanskog, a naravno za nas vjerujuće ljude to je izraz najdublje ljubavi i svjedočenja vjere u Hrista, jer nema veće ljubavi od te nego da neko svoj život položi za bližnjega svoga, da svoju vjeru i svoju vjernost Hristu vaskrslome zapečati ne samo pričom i filozofijom i mudrovanjem, nego da zapečati svojom krvlju. A naročito ako je ta krv krv prolivena iz nevine dječje tijela i od nevine djece, onda to zaista dobija jednu potpuno posebnu dimenziju i posebno mjesto i poštovanje i u samom razgovoru i priči o njima, a i mitropolit je nedavno na dan kada proslavljamo svete momišićke mučenike 22. marta na Mladence rekao da je to mjesto najsvetije mjesto u Crnoj Gori, upravo što je tu zapečaćeno to mjesto i ta svetinja mučeničkom krvlju 40 djece i 2 svešteno mučenika. Taj mali hram, možda i najmanji u našoj crkvi, bogoslužbeni hram ili parohijski hram, ima možda i najviše slava koje proslavlja. Jedna je ta glavna slava 22. marta kada slavimo i dan kada su oni upisani u kalendar, pribrojani liku svetih. Druga je slava kada proslavljamo Đurđic 16. novembra, to je praznik te male crkve, ona je posvećena obnovljenju hrama svetog Georgija. A treća slava jeste 17. maj, to je dan kada proslavljamo dan kada su oni kanonizovani, kada je sveti arhijerejski sabor ih uvrstio u red svetitelja naše crkve. Tako da ćemo i sada 17. maja, to je inače dan kada djeca sa naše vjeronauke proslavljaju svoju krsnu slavu i prinose u slavu mučenika i u slavu Božiju, prinose slavski kolač i molitve i pjesme koje su spremili u toku godine. Tako da pozivamo, naravno mi ćemo služiti svetu liturgiju utorak u 9 sati.
Na treću nedjelju po Vaskrsu, nedjelju žena mironosica, juče je služena sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetom službom Božijom načalstvovao je protojerej Miladin Knežević u sasluženje protojereja Dalibora Milakovića, Mirčete Štivančanina, Branka Vujačića kao i protođakona Vladimira Jaramaza. U slavu i čast Božju tokom svete liturgije pojala je i odgovarala mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, kao i članovi crkvenog hora sabornog hrama svetog apostola i evanđeliste Marka, koji je pod vodstvom dirigenta Ljudmile Radović. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove se sabrani i vjerni narod prisajedinio u velikom broju, a nakon svete liturgije evharistijsko sabranje i zajedničarenje u ljubavi i blagodarnosti prema Bogu je nastavljeno u kripti sabornog hrama za trpezom ljubavi. U manastiru Savina juče na nedjelju mironosica svetu liturgiju služio je jeromonah Makarije, namjesnik manastira. U prepunom hramu posvećenom uspeniju Presvete Bogorodice, koji su juče posjetili i hodočasnici iz Pule, predvođeni sveštenikom Goranom Petkovićem, jeromonah Makarije obratio se vjernom narodu bogonadahnutom besjedom u kojoj je, govorivši o najsvjetlijim i najznačajnijem danu, danu Hristovog Vaskrsenja, izdvojio žene mironosice kao primjer čistog srca, neustrašive ljubavi i nepokolebive vjere koja vaskrsava, vjere na koju bi svi mi trebali da sugledamo i da je po svaku cijenu sačuvamo kako bi savaskrsli sa našim Gospodom i bili živi zajedno sa njim u vječnom carstvu Oca, Sina i Svetoga Duha.
Posle najstrašnijeg dana u istoriji ljudskog roda, Velikog petka, zasija je najsvetliji dan i najveći dan u istoriji ljudskog roda, Hristovo Vaskrsenje. Onaj koga su pljuvali i koga su, na koga su hulili, danas ima bezbrojne hiljade i kroz istoriju milijone onih koji su davali živote za njega. Ko je taj koji je, za koga su ljudi bili spremni da daju život svoj? Jedini i onaj koji može dati život nazad i vaskrsnuti čovjeka ponovo, a to je Gospod Isus Hristos, Bog, Sin Boži, životvorac, životodavac i jedini koji može da podare život čovjeku i da ga vaskrsne. Onaj koji ga je stvorio, onaj koji iz ljubavi stvara čitav ovaj svet, tom i takvom Gospodu, rano ujutru, u prvi dan nedelje, kako kaže Evanđelje, došle su žene mironosice da se poklone. U to vreme svi apostoli i svi učenici razbežali su se na razne strane, jer nisu znali šta se to dogodilo odjednom. Iako je Gospod pričao da će stradati, no ljudi po svom maloverju nisu mogli da poveruju da će on zaista da vaskrsne, jer tako nešto u istoriji ljudskog roda još nije niko uradio, niti pokazao. Iako je Gospod svoje vaskrsenje već predskazao time što je vaskrsao četvorodnevnog Lazara, opet i opet ljudi maloverni nisu verovali. No, srce ovih žena, mironosica, govorilo im je da ipak rano ujutru ne plaše se ni mraka, da se ne plaše ni rimskih vojnika koji su tu bili, mogli su svakog trenutka da ih ubiju, da se ne plaše ni zverinja razum koje mogu da naiđe i ničega da se ne plaše, nego da dođu i da pomažu telo Gospoda Isusa. No kad su došli na grob, telo Gospoda Isusa Hrista nije bilo tu. I onda su se našli u čudu. A ko su te žene koje su došle rano ujutru? Evanđelisti svedoče da su to bile Marija Magdalina, Marija Jakovljeva, Salomija, no apostol evanđelist Matej navodi još jednu Mariju koju samo upominje kao Marija. Ko je ta Marija? Odgovara veliki svetitelj crkve Hristove, sveti Grigorije Palamo, svoj besedi o ženama mironosnicama, kaže da je ta Marija upravo Presveta Bogorodica.
Sa protojerejem Nikolom Pejovićem, glavnim i odgovornim urednikom našeg radija, razgovarali smo o njegovom novom filmu Svetitelj pohodi i narod svoj, koji je predstavljen u subotu 7. maja u okviru programa kulturno-duhovne manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.
Prije nekih mjesec i po dana vladika Joanikije je imao inicijativu i došao na inicijativu da povodom 20 godina pokretanja moštiju Svetog Vasilija Ostroškog i njegovog odlaska u svoju rodnu Hercegovinu i njegovog hoda kroz njegov Nikšić u kome je stolovao 20 godina, da se napravi jedna emisija ili dokumentarni film o tom velikom i važnom događaju, ne bi li se na taj način svi mi podsjetili na te velike darove blagodatne koje je ta litija donijela i u Hercegovinu i u Crnoj Gori, u Nikšiću, i da na taj način još dublje i još prisnije zablagodarimo Gospodu i Svetom Vasiliju Ostroškom. Tako da sam naravno, poslušavši blagoslov njegovog preosveštenstva vladike Joanikija, krenuli u pripremu tog filma ili emisije dokumentarne, kako god da je nazovemo. Ono što nam je bila otežavajuća okolnost jeste što je to bio jedan veoma kratak vremenski period, da se sve to na kvalitetan i pravi način pripremi, da se osmisli scenario, da se snime i prikupe impresije i utisci svih ljudi koje smo smatrali da su u tom trenutku igrali važnu ulogu i koji bi mogli nešto interesantno da nam kažu. Osim toga što je period bio kratak, to je bio jedan period koji je najsadržajniji što se tiče bogoslužbenog života naše crkve, tako da nam i to otežavalo i morali smo da se prilagođavamo obavezama sveštenika i episkopa i da na taj način pokušamo da dođemo do tog materijala, ali kako Sveti Vasilije čini neprekidno čuda, tako smo nekako i krenuli, cijela ova ekipa koja je radila na ovom filmu i ja s uvjerenjem da ako to bude volja Svetog Vasilija, da će on naći načina i mogućnosti da se sve to uradi, što se na kraju zaista i ispostavilo. Tako da smo dobili jednu emisiju, jedan film u kome svoje impresije o toj litiji Svetog Vasilija u Nikšiću, uopšte o tim počecima, su nam rekli patrijarh Irinije i mitropolitan Filohije i vladika Ionikije, vladika Grigorije, veliki broj sveštenika, civila koji su tu učestvovali, tako da imamo jednu lepezu od 15-16 sagovornika u tom filmu koji traje 46 minuta. I zaista ono što je impresija svih ljudi koji su uzeli učešće u tome i nama koji smo radili, koji smo se po prvi put sreli sa tim iskustvom kako je to sve bilo, prosto smo vidjeli da Sveti Vasilije i ta litija, da je to bio jedan veliki blagoslov za Hercegovinu. Vladika Grigor je to najbolje sažeo u rečenici da sve ono što je u Hercegovini se izdešavalo u posljednjih 20 godina i ta obnova hramova, ali i obnova duhovnog života u Hercegovini, da je to plod upravo dolaska Svetoga Vasilija u Hercegovinu, njegove Mrkonjiće. Posebno je taj potresan susret, to je mitropolit govorio o tome, bio taj njegov susret sa njegovom majkom na grobu, gdje su se oni na jedan tajanstven način ponovo zagrlili. On se našao u naručju svoje majke, gdje se Sveti Vasilije susreo sa svojim narodom, namučenim, stradalnim, sa mučenicima iz Drugog svjetskog rata i u novim mučenicima, siročadima, sa jednim narodom koji je tek izašao iz rata, sa ekonomski i duhovno itekako potrešenog. I taj susret Svetog Vasilija i njegov pohod među svoj narod je bio zaista, po riječima vladike Grigorija i ostalih učesnika, bio je u pravom smislu te riječi vaskrsenje. I sve što se toga dana dogodilo ostavljalo je samo jedan trag, a to je trag crkve Hristove.
U crkvi Svetog Nikole u Starom gradu Kotor održan je koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Koncertu su prisustvovali konzul Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Zoran Dojčinović, direktor škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Laura Jovanović i direktor turističke organizacije Kotor Mirza Krcić. Ispred Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, nevladine organizacije od posebnog značaja za grad, prisutne je pozdravio sekretar gospodin Dragan Đurčić. Pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića hor je izveo Hristos Voskrese Kornelija Stankovića, Tropar Svetom Nikoli Aleksandra Perunovića, ruske napjeve Prvi ikos Akatista Presvetoj Bogorodici, Vaskresenije Hristovo vidjevše, Bogorodice Djevo od Arvoa Perta i Angelski sobor od Petra Ilića Čajkovskog. Na repertuaru bila je i muzika iz filma Emira Kusturice, Dva se tića pobratila, Pukni Zoro, muzika iz filma i serije Montevideo, Bog te video, u aranžmanu Novice Zečevića i u klavirskoj pratnji profesora Dušice Četković, Enato Helidoni, Mikisa Teodorakisa, Hvatajte se bijele ruke, Krajiške pjesme od Nemanje Savića i Oro se vije od Jovana Gavrilovića. Na koncertu hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo nastupili su i solisti i učenici škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Luka Brkanović na gitari, duo gitara Vanja Janković i Sonja Tešović i Nela Drašković na oboji u pratnji profesora Ane Mihaljević. ponedjeljak 9. maja u večernjim časovima u blagoveštenskom manastiru Papraća usnuo je u gospodu iguman Jovan Ristić. Sjutradan na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save sabrali su se svešteno monasi, sveštenici, monahinje i vjerni narod iz eparhija Zvorničko-Tuzlanske i Budimljansko-Nikšićke da bi sabornom liturgijskom molitvom i činom opijela u Carstvo Božje ispratili novo predstavljenog igumana Jovana. Po blagoslovu preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao arhimandrit Nikolaj Jović, nastojatelj manastira Pjenovac, uz sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Ristića iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, protojereja Stavrofora Dragana Tomića paroha Šekovićkog i jereja Ivana Savinovića, vojnog sveštenika iz Požarnice. Nakon svete liturgije služeno je opijelo kojim je načelstvovao protojerej Stavropor Stevo Jović, arhijerejski namjesnik Tuzlanski, u sasluženje 15 svešteno monaha i sveštenika, a uz molitveno učešće svešteno monaha, monahinja, mnogobrojne rodbine, duhovne djece, oca Jovana i vjernog naroda. Na kraju opijela besjedio je sinđel Ignjatije Ilić, starješina manastira Papraća. Blažen je onaj koga si izabrao i primio, gospode. Zaista je gospod izabrao našeg dobrog starca Jovana koji je prihvatio priziv gospodnji i cijeli svoj život plodonosno proveo, ostvarivši se prvo u porodičnom životu, stekavši sa svojom suprugom Kosom petoro djece, od kojih je jedan sveštenik. Rođen je na praznik svetog Jovana Milostivog 25. novembra 1926. godine u Senti, a čitav svoj radni vijek proveo je u Baru. Nakon upokojenja voljene supruge brižno se starao o svojoj djeci. Kada ih je sve izveo na pravi put, riješivši sve svoje obaveze, krenuo je u manastir. Podvizavao se u mnogim manastirima, od manastira Krka, gdje je svesrdno pomagao u raznim zanatskim poslovima, preko manastira Ostrog, u kojem je postrižen u monaški čin, zatim manastira Ribnjak iznad Bara, koji je svesrdno i trudoljubivo obnavljao, manastira Lovnica, u kojem je više godina služio i na kraju svoju dušu gospodu predade u ovoj svetoj obitelji, gdje je proveo svoje posljednje dane života. Sav je život proveo tiho, pobožno, nenametljivo, ne zamjerajući nikome ništa. Praštao je svima sve, a neprestano je svojim životom svjedočio dobrotu i radost, iskreno se radujući svakome koga bi susreo. Tom dobrotom i radošću osvojio je srca mnogih vjernika koji su vremenom postajali njegova duhovna djeca. Hvala ti, starče, što si bio sa nama i pokazao nam kako je lijepo radovati se gospodu i kako je lako u toj radosti voljeti sve ljude i praštati svima. Nakon molitve pored groba oca Jovana, njegov sin, protojerej Stavrofor Dragan Ristić, u ime svoje braće i sestara, kao i mnogobrojne rodbine koji su prisustvovali činu opijela, zahvalio se upravi manastira Papraća i doktorki Hadži Verici Novaković iz Zvornika, koji su u posljednje vrijeme njegovali starca i brinuli o njegovom liječenju. Uprava manastira Papraća sa porodicom Ristić pripremila je ručak za sve prisutne u manastirskoj trpezariji. Starješina manastira Papraća, sinđel Ignjatije Ilić, zablagodario je svima koji su došli da sabornom molitvom dostojanstveno u vječni život isprate novo predstavljenog starca, igumana Jovana Ristića. Sa svetima u pokoj, Hriste, dušu sluge Tvoga, igumana Jovana, gdje nema bolesti ni žalosti, ni uzdisanja, no gdje je život beskonačni. Amin. Na Adici Ganliji je 14. i 15. maja održano treće sportsko sabranje u organizaciji Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, podržano od brojnih institucija i uglednih ličnosti, prepoznata i kao događaj od posebnog značaja za Beograd. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar njegove svetosti, a potom je uslijedio glavni program na spojenim sportskim terenima na Adi uz više od 40 sportskih stanica na kojima su bili zastupljeni svi sportovi i na kojima su djeca imala priliku da se upoznaju sa različitim vještinama, rekao je za Radio Slovo Ljubve Dimitrije Stikić, zadužen za organizaciju, a onda naglasio i prevashodnu duhovnu stranu ovog sabranja.
Po toj svojoj dodatnoj komponenti ova manifestacija jest jedinstvena po svom konceptu, zato što na jedan harmoničan način usklađuje, pogotovo za naše najmlađe, potrebe koje su duhovne i fizičke prirode, pogotovo u njihovim mladim godinama kada stasavaju ljude i kada je zaista svaka pažnja ka njima jako značajna, a u isto vrijeme i jako odgovorna, jer treba na pravi način njima prikazati, možda najboljim svojim primjerom, i što se tiče duhovnog života i što se tiče fizičkog zdravog života. Tako da, eto, Sveta Srbija, koja u svom nazivu nosi pravoslavno sportsko društvo, zaista se trudi da te vrijednosti pravoslavlja našega divnoga praktikuju u životu mladih i da ih uči baš tako primjerom kako i na koji način mogu ljudi da se oplemene hrišćanskim vrlinama, mogu da se oplemene vrlinama koji će im prosto duhovno osvetliti i na neki način ojačati i to fizičko stanje. Tako da, eto, mi smo opet kao i prethodne dvije godine juče imali svetu liturgiju koje je načelstvo vikar njegove svetosti episkopacionije i imali smo nekoliko hiljada dece već u tom prvom delu na svetu liturgiji koji su zajedno se, na neki način, ovdje su dece u stvari bili vođe. Doveli su svoje roditelje, doveli su svoje bake, deke, ujne, tetke, kogod je imao vremena, a oni su imali potrebu da dođu, oni su sa sobom poveli svoje najbliže. Tako da, eto, možda je to i prava slika, možda i najoriginalnija slika naše crkve današnje, da djeca koja danas imaju priliku da uče vjeronauku u svojim školama, upravo znaju više od svojih rođaka, od svojih roditelja koji nisu imali prilike da uče tako mali o svojoj veri, istoriji, tradiciji, o praktici kršćanskog života, tako da ta slika nam daje nadu da generacije koje stasavaju će biti mnogo bolje nego što smo mi.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski Sverusije, gospodin Kiril, je odstupanje Zapada od hrišćanskih moralnih vrijednosti ocijenio kao katastrofu. Znamo kako se ogromne snage danas ulažu da bi se prvenstveno hrišćani odvojili od autentičnog razumijevanja božanskog moralnog zakona i znamo kakva se katastrofa dešava u zapadnoj Europi i uopšte u bogatom američko-evropskom svijetu, kazao je svetejši patrijarh Kiril nakon osvećenja hrama Svete Marije Magdalene u Nalčiku juče. Mnogi hrišćani na zapadu zaboravljaju svoje korijene, preosmišljavaju temelje morala, opravdavaju grijeh ne samo u svojoj zajednici, već i podržavaju grehovne zakone koji opravdavaju grijeh, kazao je predstojatelj Ruske pravoslavne crkve. Ništa od toga se ne dešava u našoj zemlji, zato što pravoslavni muslimani ne žele da žive po zakonima koji se suprotstavljaju volji Božjoj i božanskom moralnom zakonu. To je naša osnova, zato imamo temelj za građenje zajedničkog života, istakao je patrijarh Moskovski gospodin Kiril.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sjutra nakon suvog na sjeveru hladnog i maglovitog jutra, a ponegdje i sa slabim mrazem, tokom dana očekuje se promjenljivo, oblačno i dalje svježe vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od -2 do 6, na jugu do 14, maksimalna dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.